Euskara karika, eta justu baina, nola Ainarak eta Agita Betxeak parte gatzen dugu, ba, Ainara gaur gidaritako bat izalta, ze hobeto, postetxean ikia baino. Eta asmoa bida, Marijo eta Ainara, eskerrik asko bilei, presteotea batik, beti bezala presteotea batik.
Eskerrik asko gombidatzea, oso ausar konfiantza bat.
Marijo eta Ainara, elgaizketatuko dute olatz. Etxear hontzan liburuan aurkezpena izango da herrian. Ondoren jarriko dugu, liburu hortan hartzen den testu batia, bueno, batek egin dugun pieza edo izarre aizpuru dantzari ja, Oian Gaztesi musika jarri du eta Janus, hemen dugun Janus, beak egin du bideoa, montajia. Bueno, gaur bai, ikusten nahi zaten hau dena, politena, bapea esker da. Eta, oi, bideoa ikusi ondoren, ba, nahi dunak jarriko zer zer eta topa bat ingo dugu. Liburu berri bat dugulako herrian, eta topa itia beti datorrelako ongi. Eskerrik asko, Ainara, Marijo, eta Olatz.
Aurrera.
Bueno, ba. Bueno, Xabi hasierako aurkezpenan parte bat indu, osea, que hoi aurreztuko dit. Egia esan, bai, oida. Ni neu ere harrituta neon, honea iritsi eta ikusi etenean argi arroxa hau, eta atzon ere partea txukundu nun, baino etze honola. Eta orduan, bueno, poza ematen du ez, espazioakola eraldatu daitezkela ikustea, eta gauza ezberdinak eskaini ditzakegula, ez, konprobatzea praktikan. Xabik aipatu du, bueno, urtebete egin du maiatzan postetxea zabaldu genula, ba, nik neuk bagenakalako gogo bat, bat, ba, etxe ostean, edo etxe oste bat eukitzeko, edo etxearen luzapen bat, edo zikindu nezaken espazio bat. Eta garbitu gabe utzi nezakena bere hortan, ospain da. Eta, bueno, 15-45 argitzal etxeak ere bat zeukan gogoa eta beharra ba, espazio bat eukitzeko, ba, idazlekin topoiteko, eta bar. Eta bueno, ba elkarren behar eta gogo hortatik bueno, eta sortu zitzaigun aukera eskuragarri bat tarteko, ba abiatu genuen bide hau. Postetxeana, baina bueno, guretzat beti gainditu izan duna norbere interes edo behar hori eta bueno, ba espazio kolektibo bat ere izan nahi duna, ba herriko sortzaile eta kulturgile, kulturzale irekia, ba, ez degulako ulertzen kultura kolektibori gabe. Eta orduan gaur ere, ba, jende talde ederra elkartu geha, eta eskerrik asko etortzeagatik. Olatz Mitxelena Larretaren Etxe Arrotzau liburua aurkeztuko dugu Oiartzunen. Egia esan, bueno, ematen du aurkezpenak inbeharrik ez daola, baino nahi gustatzen zait, nolabait, holako reafirmazio ariketatxo batzukitea, ba bueno, herrian daukagun kapital kulturalari ba, behar den tokia eskaintzeko. Bueno, batez ere idazlanei erreferentziai nahiko nieke eta azkenekoei, baina bueno, egia da lehengo astean jakin jardunalditan egon ginala eta Olatz gero EH-ura zihoan Urruzuno sarien zertzen.
Sari banaketan.
Eta aipatu zian ba, ilusio berezia egiten ziola, ez? Ba, bueno, beak ere jasozulako, saritu izan zalako Urruzuno sariketa hartan, baino, enaiz araño jungo. 2021 batean igartza saria irabazizun. Arrakalak izenburuko ipuin, bueno, zeakin, ipuin sorta proiektuakin, hori da. Eta gero saria irabaziai esker 2023an argitaratuzun Arrain Hezur bat eztarrian narrazio liburua Elkar argitaletxearekin. Orduan eta bueno, ba gero 2022an eta 2025an ba burubelarria aitu da baita ere baitzulpen lanetan, konkretuki Marina Garcés filosofo katalanaren pare bat liburu, bueno, hiru esango dugu, itzuli ditu, Filosofia inakabada 2015koa Marina Garcések argitaratu zuna, euskerara ekarri zun, Filosofia amaitu gabea izenburuakin, eta 2025an, 2017an argitaratutako Nova Ilustrazio Radikal eta Altemps de la Promesa, jakinen eskutik denbora bizigarri baterako izenburuakin. Tartian argitaratu du 1945 argitaletxeak zu txikian liburu zoragarria ere, irati egurenen ilustrazioekin. Eta 2026an gaude, eta ba, bueno, hortxe, ba, uztak onditzen jarraitzen du, eta etxe arrotzau ipuin liburu argitaratu du, orain gontan, susa argitaletxeakin. Eta, bueno, ba, gure asmoa da, irakurle eta lagun gehan aldetik, ez geha ez kritikari, ez literaturra ditu eta ez deuse, baino, bueno, galdera batzun bueltan, ba, Olatzek konta diezagula pixka bat liburu honen nondik norakoa, eta olaxe. Osea, que eskerrik asko berriz, eta posekin ningo jogu, Marijo.
Bai, bai, bai. Bueno, ba, hoxe, nik bai prestatutxut galdera batzuk. Olatz eta biek askotan literatura zaitzen geanin, hau zeirutxu zaizu, besti hau, hau nola ulertuzu. Eta nik pixka bat buelta hortako galderak prestatu dizkiot Olatzi, liburukin lotuta, bino pixka bat gure elkarrizketetan atera zaizkigun gaiak, ez? Adibidez, lehenengo galdera Olatz. John Mirandek galdetu ziotenin zertik idazten zuen, zertako idazten zuen, ba, erantzun zuen, nik idazten dut nire lagunek ongi pasatzeko, dibertitzeko, ongi, oizen bere helburu nagusia, ez? Eta hoi oso helburu ona da, ez? Literaturak badulako jolasa eta jostatze hortatik eta, eta dena den niri beti iruditu izan zait, eta iruditzen zait Olatz, eta honi buruz iruditu izan geha, literaturak askotan mundua nolazpate derrigortu edo artesilak aprobetsatu eta krask bat iten dula, ez? Intxaurra euskailu batek intxaurrakin iten duen bezala. Eta ez digula hainbeste esaten gauzak nola adin, baizik eta nola izan daitezken, ez dute esaten nola izan berdun, baizik eta ze aukera berri sortu daiteken bizigean mundu ontan edo bizitza ontan, ez? Hola, ikuste, hola, hoi komentatu izan dugu, hoi galdetu nahi nizuke, Olatz, zer da zutzat literatura, zer da idaztia?
Eskerrik asko, Gilei, lehenbizi. Gonbidazen onartza gatik eta galdera sorta seguru ederra huitza gatik. Lehenengo ere potolo hasi da. Ia, kaso txikitik hasita eta Mirandei intzioten galdera horrei helduta, nik zergatik idazten duten eta hortik akaso literatura zer den. Usteot, bueno, alde baterik literatura idazten dut, ez dakit, gustatzen zaitelako, onitzen ditelako, gustatzen zait munduai behitzeko, bizitzai behitzeko aukera ez dakite, balkoi bat edo ez, begiraleku bat jartzen dulako bai, eta begiratzeko modu bat ez bakarrik gauzak zer dien eta ze izan berduten esateko baizik eta, bueno, ze izan daitezken edo galdera batzuk irekitzeko, pixkat gaur ere nintzen pentsatzen ja, ze galdera ingo dizketen horre hartu nahian eta aber Marijok eta ez, bai, hoi hain nintzen pentsatzen egia esan, uste dut literatura badela galderak itxeko bide bat. Galderak itxeko munduaz, bizitzaz, errealitateaz. Baina, bueno, ez hola serio jarritare, ze jolasteko aukera ematen du, eta hoi ere gustatzen zait. Bai, artiak orokorrea, baina, bueno, ni literaturan aitzenaz, eta bai, literatura jolasa hurbiltzen denean, ba, baitare gustatzen zait.
Bueno, ba, horrekin lotuta orain, beste galdera bat, haure bai, artikulu honetan zehaitu geha, Susan Sontaken bai. Interpretazioaren aurka artikuloi, edukia eta forman arteko auzioi artelanetan eta barrez, ba, honek esaten du, Sontakek esaten zuen, ba, lehentasun haundikila ematen jogula, edukiai esan aia, ipizu haundikila hartzen dula, eta nagusitu dela gehiago edukian alderdi joi, eta zain beste formana, eta orduan, ba, zehazka kantari begiratzen baiugu hor kontakizunin etengabe agertzen dazuk ez dakizu. Ta karo, niri hoi alderdi formala esan dezakegu badela, edukiare badu, bino, zuzenin baldintzatzen du edo eragiten du ipuñan edukian edo iradoki dezaken hortan, ez?
Ba,
hoi da hurrengo galdera, edukian eta forman, ez, literaturak duen, ez, azkenin ez da bakarrik idea jakin bat, eta bide batez ipuin gogor xamarra, iruditu zait niri, hoi aipatu nahi bazu baitare, ez dakit, nola.
Bai, haitxu izan ga, gai horren inguruan, eta oso interesgarria egia esan, ez, uste dut badela, eta komentatu izan dugu, eta bueno, han edo hemen entzuten nahi naz baitare, ez dakit, akaso, bueno, gauzak garaika ere juten dia, literaturan, ez dakite, kulturan, Bado igual joera bat, ez dakit, euskal literaturan edo gaur egune egiten den hortan, ez dakite sortzailei begirakoa den edo hartzailei begirakoa, baina alegia edukiai asko beitzekoa edo zer esaten du lan honetan zer esaten da edo zer esan nahi dut eta ez dakit igual eta zorionez ere irakurle taldeak asko zabaldu dira eta irakurle taldetan komentatzen dira liburuak eta bueno bato bestetan egon nazni eta batzutan igual sentsazioa izaten dut ta kaso ez dakit geixko edo oi hau esaten du edo beste hau esaten dut horrei ez ote zaion igual arreta gehiago jartzen edo karo hor gero ikerketak ere badia eta bueno interesgarriak dira hoiek ere ez baina ikuspegi baten araberako ikerketak beste ikuspegi baten araberako ikerketak eta hori dena bai bado eta kabitzen da noski literatur lan batean baino bai formana ustot badela oso interesgarria eta behitu berrekoa eta zaindu berrekoa eta nik literaturan ez dakit hori hola den justu baino ez dakit estiloakin estiloa edo ahotsa edo horrekin lotzen dut gauzak nola esaten dien eta bai komentatu zuen ipuin hortan adibidez esaldi hoi errepikapen hoi zentzen hasieratik pentsatu nun zeo zer eta horrek emantzun gero istorioa beare zuk ez dakizu eta zuk ez dakizu eta bueno errepikapena ne formula bat da eta beste ipuin batzutan bai igual izan da ipuina idazteko abia puntua izan da justu forma edo eta batzutan ez forma bueno tono bat edo haserre tonu bat edo beste eta gero zer kontatu edo hor ze gertatzen den ba gero dator
osongi pues bai beste bat olatz. Bereizten dugu normalin fikziozko testuk eta errealitateari lotua guk din testun artin, nahiz eta batzutan mugako tokitan gauden. Dena den lehengo egunin entzuten nuen, fikzio askotan errealagoa dela edo benetazkoagoa dela askotan, errealitatea beha deskribatu nahi dugunin bino, ez? Orduan, pentsatzen dut, fikziok badula benetakotasuna esaten dugunin sinesgarritasunakin lotutako zehozer, ez? Ez justuki kontatzen den hori sinesgarria den, baizik eta historia beha, ez? Zuk zer kustezu ematen diola zure ipuinei sinesgarritasuna? Edo zer keman dizaioke sinesgarritasuna? Edo benetakotasuna? Edo, ez?
Bai, ez dakit. Literaturan orokorrin esango nuke, ustot, irutu zain neire, eta idazten nahi nazenean de impresio eman izan dit, fikziora gehiago jota o fantasiara gehiago jota igual aukera ematen dula, pixkat errealitatetik eola distantzi bat hartzeko, hain justu errealitateaz hobeto hitzeko edo ez dakit sakonago edo zuzenago idazteko hori sentitu dut eta irakurren ilone sus Usula Kaleginei justu gai hontaz aizela esaten zuen beak hola azaldu zuen ta gustatu zin azalpen hori bueno errealismoan edo haidien hoiek literatur lan hoiek bueno ezaugarri gizarte jakin batei eta egoera konkretu batei lotutako ezaugarri asko biltzen dituzte eta ordun literatura lana bere osotasunean ulertzeko hoiek denak ezautu berdia edo hoiek denak badute zer esana ta aldiz fantasiara jota eta bueno garai konkretu edo momentu konkretu konkrezio hoiek denak igual kenduta eta beste batzuk asmatuta eta hortaz hola bete-betean sinesten dugu ez dakit horrek aukera ematen zula iritzen zela bueno beak esatzen defendatzen zuen horrek aukera ematen zula hain justu errealitateei buruz zuzenago aitzeko.
Ba horrekin lotuta hola zelenengo galdera nik ez dakit urduritasunagatik edo esan nahi nizun gozo bat eta konturatu naz ez dutela esan eta da piztia ipuinari buruz nik uste dut zakit irakurri jadakazuten liburua, zango nuke gehien gustatu zaitena dela, olatz, eta izaro galdetzen ziren, mama, mi ezertik, ba, ezakit seguru, bino, sensazioa dakat, bizitzan zentzue buruz hitz egiten dula. Eta fantastiko xamarra ematen du kontakizunak, zentzugabeko gure bizitza, zentzugabeko bizitza, zentzugabeko bizitza honi buruz, eta zentzua ematen joten, familia, tradizioa, desagerpena, oitxurak, oidenak aipatzen dira, testu inguru hortan, eta ados egongo zeinake horrekin, esantzunakin adibidez, gauza igual urrun xamarra realitatetik aipatzen aiza, eta eraberin, ematen du justo horra izela bizitzan zentzua eta bizitza zer den esaten edo.
Bai, ipuñoi bada, akasoi, pixka fantastikora gehiago fantastikoagoa den bat, beste pare bat edo igual badu, eta bai, hori bada, baitako bat. Eta bai, ustot, hor badola, oi just bizitzai buruz hitzaiteko zuzenean hitzaiteko gehiago egiten dula ta enintzen ni hasieran kontratuta baina gotzen behin komentario hoe zeintzen dila eta esantzen dila bizia ez begiak irekitzen ez iruitu zizula zuri bizitzan zentzuan inguruko ipuin bazela eta gustatu zin ze uste badela hoi justu absurdo za batzuk eta zentzuik zentzugabekeri batzuk agertzen dira hain justu pixkat ez igual bada hoi ez bueno bizitzan zer ke importauta zerkez eta zer egiten dugu ta zerrez eta bai gustute hortan ere badela sentitzen dut hoize kapa konkrezioan kapa hoiek kenduta bai bizitzaz bai beste modu bat egitzen daitekela. Mm-hmm.
Bueno, igual bukatuko du ja, Ainara, edo beste pare bat gauzatxo dakazkit, edo...
Bai,
bueno, batzen kumulo nimboak ipuñari buruz, eta hor, ba, pixka bat gogoratu nola Magin Elsonek esaten du, ba, ez dela, artelanek ez dutela esan nahi jakinik, hartzailea eta artelanan artin eraikitzen dela esan nahi hoi, aldez, eta hoi gainea, garaia, eta momentua, eta pertsonan arabera, esan nahi, desberdina izan dela, hoi pixka, edukianakin lotua da berriz ez. Karo, gu badugu igual joera, balden esan duguna, eta honek zesan nahi zuen, zer ze garatu du, ze idea, ez? Eta ipuño honetan justu, ba, gaztetxo baten ikuspegitik, iradokitzailea da, ez, udara, egun bero batin, eta bere ikuspegitik ikusten dugu beste mutiko baldarroi, ez dakigu baldarra den, liderra den, minio badakigu, honei, etzaiola bate gustatzen, ez? Ulertzeko orduan ipuñoi adibidez, zuri iruditzen zaizu, idazlin asmoa garrantzitsua dela, edo sarrik esaten duna, ba, idazlea zara irakurtzen duzulako. Orduan irakurle bakoitzak hartu dezala, beak bere interpretazioa eman diezaiola, eta hor askatasuna zer obesten zu edo zer iruditzen zaizu interesgarriagoa.
Ustet, ba, idazlian asmo bat, definitioago de zain definitua beti bado non batia iritsi nahi du obentzate hola mugarri batzuk edo badaude ta ez badaude gero noski idazleak indu gauza bat nahizun gauza bat hartzaileak hartzen dut aurpegia batingo du ez idazlean asmoekin batingo du akaso eta akaso ez eta bueno uste toi bueno artelan guztiekoi eskaintzen dutela asmoan inguruan ta justu eta aipatuzunezke bueno ipuinak abia puntu du diferente eta digasten jut beti eta gehienak ez oso bukaerati bino, hau justo baita. Hemen bukaera batea iritsi nahi nun, egoera batea, hola, esalditxo batea iritsi nahi nun, eta hor norra iristeko idatzi nun ipuina, eta enintzen erabat iritsi. Bino, bueno, alare bukatu nun, esan dute, bueno, asirako asmu ez baldin bazen de, eman nion beste...
Karo, oso iradokitzaile da, zen badu hor subjetibidadetik ane asko, ez? Bueno, zan nahi dut gaztetxo honen uspegi subjetibo hor, ez? Eta gero bukaera iriki jo ere, bai?
Bai, bino, bueno, justo, bueno, grazia indi baitarez, ze justo ipuin hortan, nik asmo bat jarri nion ipuin aia ziratik enintzen horre iritsi, bueno, beste puntu batean gehatu zen, eta bai, eta justo ipuin hortan gero, karo, gerta era undienan atarian bukatzen da ipuina, orduan gero zer datorren, bai, irakurrian esku, bai.
Bueno, eta ja bukatzeko, hau beti aurre komentatua dugu, eblatz, hor badia idazle batzuk ez nimonik, Tolstoi eta Flaubert-i buruz entzun izan dut, ba, ez zutela jakiten ez Ana Karenina zein gozun, edo Emma Bovaryk zein gozun, edo ez, protagonistak beha bere bidea egiten dut, eta bueno, ba, itzultzea ipuinari buruz, balzenekin ipuina idazten hasi zinenin hoi gertatuko zela, edo zure kasune protagonistek hartu dute bidea eta eraman zaituzte itzulerara.
Bai, ba, bigarrena izan da, ze hau bai gehienetan entzuna dieti idazle batzuk oso bueno, eskema bat eta bide bat eta hasiera eta bukaera edo pertsonaien ezaugarria, karakterizazio eta oso landuta eta pentsatuta izaten txuzte, ez dakite idazten edo elaboratzen hasi horretik, eta ez nire kasuan idean bat, kezkan bat, abia puntun bat edo bukaerara iristeko egoeran bat izaten txut, helduleku batzuk izaten txut, baina ez gauza itxi bat eta
hola, beak eramaten zaitxut.
Eta beak eramaten, bai. Eta ipuin hortan adibidez, etxe aldaketan zenakan buruan, bueno, bikote bat heldua eta etxe aldatuko dira eta zegertatuko zaie hor. Eta bueno, bai noski aldaketa bat izan bertzula, baina bueno, ze aldaketa izango zen eta, ba, bueno, sortuala agertu zen.
Oso, pues hoy check dia gaurkoz nere galderako latzen.
Eskerrik asko Marijo. Eta
bueno, ni era bat beste toki batea. ni galdetu nahi nizuke pixkat arroztasunai buruz, aldarte horri buruz, esanet emozio hori, arroztasunan kokatze hoi, nola esploratu dezun, zenbat ezagutzen etzen itun ertzetara muitu zean, oza, zenbat espazio, ez, arrotzagoak edo zaizkizunak, arroztasun hortatik idazteko, edo, bueno, olako... Zan eto, hain aipatu ezu pixkat, ez, bueno, pertsonaiek amate zaituzte, eta, baina irudipena daukat bada hola aldarte orokor bat, idatzita dagoen hortan, eta idatzita ez dagoen hortan ere, transmititzen dena, oza, lerro arte hortan nola bai da ona, orduan, hortaz galdetu nahi nizuke pixka bat.
Hasierako idea izan zen, abia puntua izan zen, deserosotasun eta arroztasun oin bila aitu nahi nula. Piskate etxeko eremu oitan, edo etxeko alegia gertuko, intimo, harreman, gertu endazkagun harreman oiei beira jarrita. Eta, orduan oiei beira jarrita, kadan, esan dut, baina piskate ez, utzi idazten hasi, eta ia zer datorren, eta ia zer datorren horrek arriskua badu, beti gauza berak etortzia, edo, bueno, ba, ez da, bikote harremanak dia asko, edo familizeak, eta hor, arroztasunen bila momentu batzutan jarrirei nintzen, o pentsatzen hasi nintzen, bueno, ontaz idatzi dut, o piskat zerrendan jartzen ditu, bueno, ontaz idatzi dut, beste ontaz idatzi dut, piskat abanikoa zabaltzeko, zerrei behitu berko nioke gehiago, edo ze noa eman dezaket, eta bueno, orla, bueno, batzutan, baten batean akaso bilatu topatu nun, edo heldu nion, eta baina bero beste atzutan konturaten nintzen, akaso bai, tirak hasi, baina bueno, etzi joan, ordu bueno, utzi, beste zerbait hasi. Eta gero, ez dakite horrek galdera hortara hasi joan edo etzi joan, baina arroztasuna nola, ez dakit nola bilatu, nola pentsatu edo nola zehatuta, bueno, beste puntu bat edo beste ez dakit eremu semantiko. Arrarotasunan bilare aitunaz. Uste dut akaso arroztasuna bilatzeko ze hortan juna zela, bueno, pixkat gauza absurdo, arraro bizitzan arraro izan daitezken egoera, pertsonaia zauietara beira jarri nazela.
Bai, pixkat azkenean, bueno, nire galderak honen bueltan zehatze zian, eta orain aipatu zenun honekin ere lotuta dago, ez? Ze interesatzen zitzaian baita ere, noiz uzten dion zerbaitek arrotzi izateari. Esan nahi dut, zenbateaino arroztasunan esploratze hortan nolabait etxekotu dituzun, edo badauka sensazioa testuetan arroztasun hori etxeko ere bihurtzen dela, fikzio izan arren, egoerak arroztasun horiek ikusteko, irakurleak ikusteko plaza bat eskaintzen dezulako, eta bueno, ni behintzat arroztasun horiek ez zitzaizkian hain arrotzak, ez? Orduan, bueno, hor...
Ba, bueno, buruan bueltaka ibili duten beste ideatako bat bada, eta bueno, pixka eta ziren de, oizen justu, etxia eta arroztasuna elkartutakoan. Arroztasunak ez diola inoiz uzten arrotz izatea, edo, bueno, o gure bizitzan sartua dakagula, eta etxeetara ino sartuta dakagula arroztasuna. Arroztasuna, hola, orokorrean ulertuta, eta kaso, deserosotasuna izan daiteke beste, beste kontzeptu bat, bino, etxia ere gertukoenare, gure buruare, ze, azken batean gure buruaz ere, aiga, ba, gure buruare deseroso zaigula momentu batzutan, eta hoi, bueno, eamanta beste, inguruko harremanetara, edo pixkat urruti xiagoko harremanetara, bino, orduan, nik gustote hor badabilela, hoi, gure parte da, arroztasuna, gure buruan, eta gure bizitzan parte da.
Eta idazteko garaian lehenengo pertsonan, bigarren pertsonan, horrek, osea, arroztasunarekiko diskurso, osea, bueno, diskurso baino, osea, gai edo ipuinek dakarzkiten gai hoietan, autu bat izan da, ez, ze kontatu nahi zenun, lehenengo pertsonan, bigarren pertsonan, hoi, nola ebazten juntzea.
Hasieran utzi, libre utzi nion, eta konturatu nintzen lehenengo pertsona nahi nintzela kontatzen ordura arteko historia guztia, eta pentsatu, bueno, orduan igual denak berdute lehenengo pertsonan. Hoi izan zen pixkatola ateratako kontu bat, gero egila da, gerora goatunaz, Samantha Xuelinei entzun iola, behin, bai, ba, interesatzen zitzaizkiola lehenengo pertsonan kontatzen zutenen arratzaile horiek, ze, bueno, azkenin, ahotxo bat, subjetibidea bat sartzen da hor tartian, eta, ez dakit, sinestu diezta jokezu, bai, edo ez, edo bai, baino ez dena, edo zalantzan jarri daiteke, eta, bueno, beste joku bat ematen dula, eta, bueno, gustatu zin egia esan ideo ire.
Beste galdera bat neukan pertsonaien justu eraikuntza ilotutakoa, baina, bueno, igual pixkat ez, sorrela martxako zerbait.
Bai, nahiko sorrela martxakoa.
izan dela aipatu duzu, orduan, bueno, igual, oi, horrutziko dugu. Ze erakartze zaitu bereziki egunerokotasunan tentsio hortan da on, hortatik, osa ze... zer pizten dizu, ez? Ipuin bat, ze sensazio dakat oso eguneroko tasunean kokatzen dian, ez? Fikzioa da, absurdotik, surrealismotik inkluso gertu batzutan, arrainezur bat ez tarrian, ere, hau aipatu izan dugu, behin baino gehiotan, ez? Absurdoaren edo, ez? Kasi ipuin surrealistak ziala batzuk. Zer erakartze zaitu?
Oraingoz, eta bada orokorrine bai irakurtzeko, eta idazteko ere bai, ba, hoxe, deserosotasun hori agertzia horrek erakartzen hau. Piskaten zio batzuk agertzia, eta muitzia, piskat inkomodo. Ez dakit gero, azorrei azalpenak jartzen hasita, burura etortzen zai, ba, bueno, ustot badela edo esan nahi buruan ibiltzen duten kontu bat badela, bueno, bizitza hola errex eta arrox izan daitekelako horren justu kontrakoa beza, argi ilun eta batzutan inkomodo eta askotan ez era bat gustoa eta errenka eta orduan hoi adierazi nahiak edo hoi bilatu nahiak horrek erakartzen hau, eta ez dela dena, ez dakite, sailkatzen erresa, eta arrazoimenan arabera jokatzekoa eta ulertzekoa, eta hor daude kontu absurdo edo surrealista hoik, ez dakit, gure buru karratutan ekaditzen ez diena, bine egunero agertzen zaizkigunak, eta gauzo horiek agertu nahiak horrek erakartzen hau.
Eta idazteko prozesuan, esan nahi dut, aurreko liburutik honea, esploratu etzen itun, ez, ere mutan haitu zea, iztegia idagokionez, ez, intentzio bat, nahiz eta ipuin bakoitza toki batetik abiatu dezun, lehen aipatzen genuen ahots, edo intentzio, edo, bueno, hor badago nik uste dute konexio bat, ez, gaiak ezberdinak izan arren, egoerak ezberdinak izan arren, ez, aurreko ipuin liburutik, narrazio liburutik honea, zu, ez, muitu zean sensazio daukazu edo, bueno, ze eremu berri esploratu dituzu, edo nola sentitu zeazu idazteko momentuan, eta emaitzakin ere, bai.
Bai, justu badakat sentsazio eta aurkezpen inde ala azaldu nun, lehenengo ipuin liburua idazteko prozesu hortan esentitu nun, joi, bide bat inula, ikasi inula, eta justu horregatik gogoa gehatu zin, bueno, nahi dut gehiago ikasi, eta nahi dut alde batetik ikasitakoa praktikan jartzen jarraitu, eta gehiago ikasi, eta oainez sentsazioa izan dut, bueno, bide bat indut, eta, bueno, hau ikusten da, liburuan batzutan egaldetzen dutenean, guztua zaude liburuakin, eta ze, eta, bai, guztanoz, bueno, induten bide baten erakusgarri den neurrian, osea, oantxe, edo, azkeneko urtetan, hau indut edo ontan haitunaz, eta hau ikusten da, ez du esan nahi hau denik ez dakite definitiboa, edo honea iritsi naiteke, hau xe da indutena. Eta esaten zenun baitare, bai, lehenbiziko liburu hartan, sentsazioak gehiago izan nahi du nintzela igual, pixkate, esperimentatzen edo nire burua erronkak jartzen, ba, ez dakit ipuina gola, ez dakit akaso formai behirazen gehiago, ez? Sentsazioa banu nire burua erronkak jartzen nahi du nintzela, ipuina gola ingo dut, obeste gola ingo dut, eta hemen, eta pixkate puntuatean beldurtu nintzen, zer dituzin igual ja, bueno, alde batetik monotonogoa, bueno, monotonogo ez, justu badaude hotxe diferentiak, bino molde bat edo bide bat hartuta hain nintzela, sentsazioi izan, ez dakit ongi zehazten zein den hartutako bideoi. Bino hain nintzen nahi behintzat lehen bezala nere buruai erronkak jartzen, edo hau olain gote, edo beste hau probatuko, osa hain nintzen nahi probatan, sentsazioi izan, pixkat igual bide bat hartua nula. Gaur, bideoi justu, igual bada, ez dakit, ahotsak, batek, bueno, Irati Majuelok, justu berrian kontalariak idatzi zen,
eta... Bai, kontalariak, bai.
Bada, narratzaileak, ebixe, lehenengo pertsonako narratzaileak, eta igual badu, uste igual badu, indarra horrek ez, narratzaileak nola ahotsoi jartzen duten, eta kontatzeko modu diferentiak agertzen dira, eta igual, ez da egit, igual hortan indut bidia, enaz kontziente ongi, zer induten, baina bai, muituna zela, eta ikasi dutela baitare.
Eta edizio lanei buruz galdetu nahi nizuke azkeneko, ba, zemozkoa izan dan prozesu hori, eta, bueno, ez, askotan, aipatze zute idazlek, ba, editore hon baten garrantzia, ez, liburua gehiago eta gehiago hasi dadi.
Bai, ba dudi gabe, Leire Lopezekin, Leire López izan da editore, editore lanetan egin dena Susakoa, eta, bueno, hasieran beak ere pixkate asmoa ala azaldu zian, eta enekin ongi, sinistu edo sinistu zea, bino bai ikusi dut, testuak haunditu dira, eta ni idazle bezalare, sanate, bide bat inizanan motibotako bat, bada, ba, izan da, beare. Bueno, testuai niko ainarte ineta ikusi ez nun bezala, ba, bueno, ba, edizio lana, garbiketa, arindu, eta, bueno, hoxe bat, testuei beste edo, bai, brilua eta arintasuna eman, ba, igual esaldi txau, ba, ez da ulertzen daia edo iradokizu, kendu, orduan, bueno, kriston garbiketa. Ta, bai, idazele bezalare azkenik, karo, azken, pixkate, teknika bat edo artisautza lan bat, ere, badola, bueno, berriz ere ikustia lehena gore, banekin, baina, bueno, hoi ikustia politia izan da.
Bueno, ba, gure aldetik hoxe, ez dakit, zuetako batzuk liburua irakurri ere indezue, orduan mentxe daukazue idazlea, oantxe, galderan bat nahi badiozue.
Nik badut kuriosidadea. Uztut, arren ez urren erakin entzun izula esaten zuri gustatzen zaizkizula ipuinaren bukaerak irekileak.
Esan nola bukatuko da, esan.
Bai, nire burakin bueltak eta eztabaida nahitzenaz, eta goatzenaz nola komentarioa intzenian bukaerei buruz, eta bi. Kumulo nimboak ipuñean adiez, gero, idatz, ez, pixkate, errepasoan nintzela konturatu nintzen, karo, hor ipuñ hortan gertaera geho dator. Ipuin horrek justo kontatzen du leherketa txo bat artekoa. Eta, ba, hoxe interesatzen zait, nahi konturatzen az, eta bitu, ipuin bilduma honetan, sortze prozesu honetan, saiakera hasieran gehiago izan zen, edo igual, erronka nire gura jarretakoa, saiatuko naz, gehiago kostatzen zaitelako trama gehiago izaten, ipuinek eta pixkat ez dakit, ba, eta, bueno, ba, berez gehiago ateatzen zaite, ez dakit, paisaje emozional horiek edo pertsonaien barne munduak eta gatazka, tensio, horietara, ba, joera dut horietara gehiago juteko. Ta gero, ba, gila esan ja, pixkat, sentsazio ematen di batzutan, ba, hola, atera dut argazki bat, osea, nahi ja kontatzeko gogoa bukatu zait, ontzait, ni bukatu, eta koare lan trazua, bai, pixkate hori iritzen zait, trazo batzuk edo argazki bat, mugimendu, ez dakit hor bado zea bat, osagai batzuk bota eta borborka jarri da zerbait, muitu da zerbait, eta nik...
Hortxe usten dizue. Eta hortxe usten dizue. Abar zeite zuten horrekin.
Bai.
Ik ez dut lain ikirakuri, bena aipatu duzu eta ikasi egin duzula.
Bai.
Uletzen dut musikan, antzerkian, pinturan edo teknika bat ikasten dela, zerbait ikasi behar dela. Bena iraztearekidan zerbait ikasten.
Dena ikasten da, bai, nire, bixatela, bueno, idazten serio jarri horretik, alegia, orduak pasatea, ipuinak idatzi eta errepasatu, eta akaso ba sortze lanetara gerturatu den askok izango duten idea bezala nik uste nun, bueno, inspirazioa etorriko zait edo etorriko zait idazteko olako gogozea bat goitik ez dakit eta idatziko dut eta ez idazten da orduak pasata eserita eta claro idazten da eta hastentza idazten eta batzutan konturatzen za gauzak sobran daudela edo ez da biltzala eta adibidez eta bai lehenengo ipuin liburu hartan ikasi nun eta aurreko batean Uxu Alberdikintzian galdera bat ere justu hor bai hasi berda idazten baten batek esana badu ez da ba, bukaeratik alik eta gertuen edo beste modu batea ta Uxuek alaintzian galdera gatazkatik alik eta gertuen ta diez hoy este joera izan dezakegu idazten hasi berritan lehenbizi pertsonaia bat hau holako ta holako da ta pixkat deskribapena edo kokapena honeko lata hola itentzu gauzak eta gero aber ze gertatzen zaio hain ja bigarren horrian ez ba hoi euki ber dugu gutxi gora bera edo ez de buruan eta ja ekintzan jarri ekintzan edo problema baten aurrian edo tensio batetik nahiko gertu eta uste dut bukaeratik alik eta gertuen idazten hasi edo bueno behintzat gatazkatik alik eta gertuen sanu ja zerbait badator ez no ez oño problemak lehenengo beste nik nere burai jarri no igual badakat teknika bat nere teknika hasierako garaia hortan zen pertsonaia bat jarri eta bota nere buru nola zehatzen nun arrantzarako sokak bezala sare bat jarri sortu alik eta problema gehienak eta gero aber horiek nola josten dien eta zehari batek iguale emango nau honea eta bestea honea eta gero lotuko txut baina sortu problemak sortu egoerak hoi adibidez baina orain kontzientenaz hoixe alik eta bueno uste dut hoi badela beintzat modu bat ez tensiotik gatazkatik alik eta gertuen hasi kontatzen istorioa.
Bai. Aurreatu frustrazioa izango da noski, zu gauza bat barrendik era batea idatzi zu eta beste norbaitek
Nei justu, osea, konfiantza eta seguridadia eman dit horrek. Bueno, beste norratzen eskutatik pasada, beste begi zorrotz batun eskutatik pasada eta ere irutu zaio, bueno, moldaketa hauek batzukinta aurraiteko moduan dola testu, ze beste ipuin batzuk kanpoa gehatu dira. Eta nei horrek ze ematen dit, seguridadia ematen dit. Egia da puntu batin akaso menpekotasun bate sortu dezakela esan dut. Eta puntu batzuetan gertatu zait, oire ez igual seinalatzen zian hemen gehitu zerbait edo sartu beste zerbait eta idazten dut. A ber, hau ongi, ja pixkat ikasle rolian sartu nintzen. Nola irakaslean gana juten zean hau idatzu balio du. Pixkat olare sentitu nintzen. Baina, bueno, ba, ez, nioi... Ez, netzako da, bueno, humildasun ariketa bat, bai denak berdugu, denai datorkigu ongi zuzenketa bat, eta revisio bat, eta ikasten jarraitzea, eta Nikola hola hartzen dut. Bueno, editore bat gauza batzutan fijatuko da, beste batzutan, baina bueno, kontua da, zuk itentzuna oso brillanti eritutare, zuzendu daitekela, buelta bat eman, poslezaiola eman, hor, uste dut, Mari Jose, que beñat esara soldako kerrezan imano jarri zizkizuen egile baten bi adibide testu bat beak idatzi berritan eta beste Karberrena zen, ez? Eta Karberren ganoske editoriak, bueno, asko sartzen omentzun eskua.
Asko, bat.
Eta bai, nik bukarako testuak jut irakurritako, baina asirakoa ez, dakar oso aldian abarmena zen.
Ez que bine ematen, ez da, ematen dute bi idazle. Bi estilua esan dugu, ez du ematen idazle honei moztuin jote, ematen du beste idazle bat. Eta gero, kontakizunak dakan airia eta bueno luzera eta era bat ezberdina da bai eta ez Karber ezaguna omen da editorik moldatutako Karberroi omen da ezaguna dena edo Karberren estiloa kontsideratzen dena bino editatu gabeko ba beste modu bateko kontakizunak dira bai oso desberdinak bai
eta kasu hontan ez da kriston pila aldatu testua bino bueno zuk idatzi zuen testu bat zuripen ematen dizute zuk idatzi duzun hitz guztiak, ze zuriak eta zaizkizu. Joko, beste batzek ikusten, esan, ez bitu, hauken duta testu hobeto dihoa, harinago dihoa, edo egoera hobeto laguntzen dio, eta hoi batzutan norbere begilek ez dute ikusten, pixkate, hola, ez?
Apeguan
kontua gatik baino. Ja, bueno, ni gustu hartut. Garbik eta sentsazioa eman dit,
Segurazki da ezain beste epai bat da on ikuspegitik, claro, baizik eta ez, ba, liburu horren onena emateko intentzio batekin indako ariketa
bezala. Bai, bai, karo, baitare zeinek eta nola egiten dizkizun oharrak eta zuzenketak eta noski. Leirekin ta oso ondo.
Batez ere nola, ze nik pinturak ingo dut.
Bueno, hor zen, bueno, ba, zenbateaino ere sartzen den, ezten sartzen. Oain hain nintzen, akaso beste adibide bat etorrita, ez dakit ipsikate, iritzia eta jakintza. Ez den, bueno, eta igual, ez dakit ikasleekin edo beste lamunda, baina nik nire iritzia hauta, ben, ja, hori zure iritzia da, eta listo. Baina hortan ere bado jakintza bat, edo ez, gai bakoitzean bado ofizio bat, eta orduan, bueno, bakoitzai, ez, oza, zerken du gabe, eta beria itortuta, baina, bueno. Bai, dakinan begirada jasotzean, bueno, errespetuz eta ordon materia hori, bueno, zainduta, baino uste dut komeni dela. Bai, nire kasuan bigarren liburu honetan ez, eta lehenengoakin alderatuta diferentzia sumatu, lehenengoan era oso libre aitu nintzen, eta karo, baina, gero ezagut dut pixkat publikoa edo badakit, zer, oza, badakit gero irakurliak daudela. Eta ordu momentu batzutan, sentitut, karo, eta pixkat igual, norbere buruan sortzen dien presioak edo, presente gauki dut, irakurlia presente gauki dut, edo, baina ez gehiago hau nola idatziko dut, edo ez dakit hainbeste puntu hortan, edo bueno, lehenengo liburu idatzi nuen, eta behintzat oi ainakua, edo txarragoa izati ez dut nahi. Izatekotan hor nakan irakurlia presente. Bestela ez nahiko, bueno, jakinta eta nahi izan eta gero irakurliek irakurringo dutela, baina, bueno, ez dakit nire buruantzako, edo ez dute irudikatuta hor, ze irakurleentzako.
Beste norbaitek, zer komentatu nahi du? Olatz, zugeatu zea zerbait esateko gogoz?
Bueno, hemen titikain nintzen ikusten, bueno, hasieratik ikusten eta gaina hitza hartu dut, eta nahi nion eskerrak eman titikaire, hor bada, lehenengo ipuin batean xibereraz esaldi batzuk, eta titikak txintxo-txintxo enkargua zehatu zian, bueno, pentsatu nulako zuberoan gertatzen den ipuin bat datan, xibererazko esaldiak ongi kabitzen ziela, eta titika eskatu nion, eta intzian mesedia, eta eskerrik asko. Eta, bueno, zu ere bai, eskerrik asko, hain arteko konversazio hoiengatik, gaurko galderengatik eta gaineko ere bai, etortzeagatik, entzute etortzeagatik eta galdetzeagatik. Hoixek?
Bueno, ba, gure aldetik hoixe, norbaitek liburua edo eskuratu nahi badu eta oraindik ez badauka, hemen badu aukera, baina hoi baino lehen Xabik aipatu duen bezala, bueno, gu muitxungo geha bain hemendik, eta proiektatuko dugu.
Plástico al cine por lo menos.